Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita sampai pada pagi hari ini kita masih dapat melanjutkan pelajaran kita berbicara tentang faedah-faedah dari Sirah Nabawiyah di pagi hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat. Salah satu hari yang paling afdol di antara hari-hari yang mulia. Semoga Allah SWT memberkati umur kita, ilmu kita, harta kita, dan anak keturunan kita serta keluarga kita. Para pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini, ya, hari yang terbaik dalam satu dari antara hari yang tujuh hari adalah hari Jumat, memperbanyaknya kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, semoga dan pendengar juga Radio Roja, semoga anda semua senantiasa diberikan kesehatan Allah SWT. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita di pagi hari ini, yaitu tentang membahas faedah-faedah dari Perang Tabuk. Dan ini telah kita bahas dalam majlis yang lalu. Kita mengingatkan ada beberapa momen di sana, yaitu bagaimana Rasulullah SAW, kejadian perang ini adalah di saat kondisi kaum muslimin dalam berkekurangan dari sisi kemampuan ekonomi, ya, di mana kekurangan pangan, ya, dan butuh kepada pasukan perang yang begitu besar, yaitu di mana jumlah pasukan perang yang berangkat bersama Rasulullah sekitar 30 ribu, sehingga Rasulullah SAW benar-benar tidak pernah mempersiapkan diri dan memotivasi sahabat untuk mempersiapkan diri untuk berperang, ya, dan juga tidak pernah terang-terangan menyatakan akan melakukan keperangan dengan arah tertentu, ya, kecuali di Perang Tabuk ini, karena memang Rasulullah SAW ingin memberikan kepada para sahabat gambaran situasi dan kondisi yang akan mereka hadapi dalam pertempuran ini. Ini juga kita suatu faedah di mana seorang kepala negara atau pimpinan perang mestinya mengerti tentang keadaan musuh dan memberikan informasi kepada angkatan perangnya tentang kondisi yang harus mereka hadapi, menggambarkan kesulitan-kesulitan yang akan dilalui oleh para pasukan mereka, ya, para pasukan, sehingga mereka betul-betul mempersiapkan dari sisi uddah, ya, dari sisi kesiapan peralatan perangnya, ya, perlengkapan-perlengkapan perang dan juga kebutuhan biaya perang, juga terutama adalah kesiapan mental, ya, kesiapan mental, karena kondisi saat Perang Tabuk ini adalah kondisi yang sangat sulit dihadapi oleh kaum muslimin, cuaca yang sangat panas, kemudian kurangnya air dan kurangnya pangan, di samping itu juga terjadi berbanyak kendala-kendala terjadi terutama dari kalangan orang munafikin. Nah, dalam peperangan ini ada banyak kisah, ya, dan telah kita bahas. Pertama, bagaimana pertama adalah kelompok yang betul-betul orang-orang beriman terbagi pada tiga hal, tiga kelompok. Pertama, kelompok yang langsung mendengarkan himbauan Rasulullah SAW. Ini adalah Perang Tabuk ini adalah fardhu ain. Sebenarnya dijelaskan pertama karena di istamfar al imam, karena imam istamfir, karena imam betul memerintahkan kepada setiap pribadi untuk ikut perang, ya. Maka ini juga hukum di dalam tata negara Islam, dalam tata negara Islam, jika bila pemimpin menyuruh rakyatnya secara keseluruhan untuk ikut perang, maka rakyat itu diwajibkan mengikuti perintah pemimpin itu. Itu wajib ain namanya. Itu pemerintah Islam bila memerintahkan untuk membela negara atau menyerang musuh, maka hukumnya itu adalah wajib. Maka oleh sebab itu salah satu ketahanan, konsep ketahanan negara adalah menanamkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada para masyarakat, bahwa di mana jihad itu harus dibawa komando pemimpin yang resmi, dan juga keberuntungan yang besar bagi negara yang memberikan pemaham kepada rakyat mereka akidah yang benar, manhaj yang lurus, ya, negaranya akan senantiasa memiliki pasukan yang senantiasa siap, bukan hanya dari kalangan para tentara dan polisi saja, bahkan rakyat pun dari sisi mental mereka mempunyai kesiapan, karena mereka memiliki akidah yang kuat dan memiliki prinsip yang jelas, karena mereka betul-betul melaksanakan perintah jihad yang diperintahkan oleh seorang pemimpin itu ibadah kepada Allah SWT, dan jika mereka tidak mengikutinya mereka akan berdosa. Kelompok pertama kita telah melihat kemarin, kita gambarkan bagaimana para sahabat berlomba-lomba untuk berinfak. Ya, Utsman bin Affan berinfak 1000 dinar, ada riwayat yang bukan 10.000 dinar. Kemudian dia mempersiapkan 300 ekor onta dengan segala perlengkapan perangnya, ya. Dan juga riwayat lain menyebutkan ada tambahan-tambahan yang dilakukan oleh Utsman, sehingga Rasulullah SAW memberikan keutamaan Utsman, menyebutkan salah satu keutamaan yaitu Rasulullah mengatakan ma darra Utsman ma amila ba'da al-yum, ya, tidak akan ada sedikit pun menyakiti dan mengganggu Utsman sebagai balasan apa yang dia telah lakukan pada hari ini. Ini keutamaan Utsman di mana dia berkorban dengan jumlah yang begitu besar untuk perangkatan perang ini. Kita juga melihat bagaimana Abu Bakar Siddiq membawa 3000 dirham, semua harta keluarganya dibawa oleh dia. Kemudian Umar bin Khattab juga kita lihatkan membawa separuh dari hartanya yang ada untuk menginfakkan yang perang jalan Allah. Dan juga kita melihatkan bagaimana para sahabat berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, sebagaimana Allah katakan, mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Sehingga kita pada bahasanya lalu kita menyebutkan bagaimana Umar saat itu ingin berlomba dengan Abu Bakar Siddiq, ya, bercita-cita mampu, ya, berkeinginan satu kali bisa mengalahkan Abu Bakar saat ini, sehingga dia bawa separuh hartanya. Rupanya Abu Bakar bawa semua hartanya, sehingga Umar betul-betul mengakui keunggulan, ya, iman Abu Bakar, keunggulan ibadah yang begitu besar dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini juga menunjukkan keutamaan-keutamaan para sahabat yang mulia ini, ya. Kemudian juga Tolha dan juga Zubair dan para sahabat lain, Abdurrahman bin Auf, mereka berlomba-lomba untuk membawa harta-harta mereka untuk berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa para sahabat berjuang membela agama ini dengan segala hal yang mereka miliki, bukan hanya harta tapi jiwa mereka, mereka korbankan untuk itu. Lalu kita hendaknya di samping menteladani usaha besar mereka dalam membela agama yang mulia ini, juga kita mengerti tentang atau menghargai perjuangan mereka, tidak terjerumus, tidak terpengaruh dengan apa namanya paham-paham yang melecehkan para sahabat, apalagi sampai pada tingkat mengatakan mereka itu telah murtad dan seterusnya. Sebenarnya yang yang disebarkan paham ini oleh sekelompok yang menamakan diri mereka sebagai mazhab Ja'fariyah atau Syiah Rafidah atau Syiah Itsna Asyariyah, yang mereka selalu menyebarkan kesesatan di tengah umat tentang para sahabat, mereka mencela para sahabat, bahkan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bahannya baru pada perang Tabuk saja kita lihat bagaimana perjuangan mereka. Bahkan mereka setiap perjuangan setiap perang mereka ikut perang gitu, dan bagaimana keutamaan yang mereka peroleh. Maka oleh sebab itu ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad atau kepada salah seorang ulama tabi'in, mana yang lebih afdal, atau Imam Syafi'i, ya, mana yang lebih afdal antara Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah. Jadi Umar bin Abdul Aziz yang itu terkenal dengan keadilannya, keutamaannya, kemuliaannya, ya, yang diakui keadilannya dan kesejahteraan yang ada pada zaman kekhalifahannya. Imam Syafi'i menjawab, sesungguhnya debu yang masuk ke dalam hidung Muawiyah saat berjihad bersama Rasulullah itu lebih besar pahalanya dari apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ini menunjukkan betapa agungnya perjuangan para sahabat, ya. Tentu tadi yang kita ingin ambil adalah kita mengerti, kita menghargai sahabat, memuliakan mereka, ya. Di antara kita belum pernah mungkin jangankan untuk menginfakkan ribuan dinar, ya. Ya, apalagi untuk membawa senjata, mengangkat, menghadang pedang-pedang musuh dengan leher kita, belum pernah kita. Ya, dan ini juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana kita memeluk agama Islam ini tanpa ada paksaan dan tanpa ada penindasan dan tanpa ada intimidasi secara fisik kepada kita, ya. Memang tantangan-tantangan yang sifatnya ketika kita berdakwah memang ada, tetapi tidak sedikit pun sampai pada apa namanya sepersen apa namanya nisbahnya atau bandingannya dengan apa yang dihadapi oleh para sahabat, tidak ada apa-apanya. Sehingga kita ketika para da'i menghadapi tantangan-tantangan, para ahlussunnah menghadapi tantangan-tantangan dalam dakwah mereka, mereka akan apa namanya merasa kecil ini tantangan ini, mereka akan teguh dan tegar dalam menghadapi tantangan itu, akan sangat sabar gitu, ya. Maka kita ketika membaca sejarah para sahabat, perjuangan para sahabat bersama Rasulullah SAW, tidak hanya sekedar bercerita siapa saja yang terbunuh, berapa orang pasukannya, tapi kita lebih membahas masalah apa sih pesan-pesan yang mungkin untuk kita amalkan dari membaca sejarah para sahabat dalam perjuangan mereka membela Islam. Nah, itu yang ingin kita sampaikan. Maka kajian kita membahas masalah fawaid, ya, faedah-faedah dari Sirah Nabawiyah. Jadi tadi ada banyak faedah, ya, ketika kita melihat bagaimana para sahabat yang begitu cepat melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat memiliki harta, mereka membawa harta mereka semampu mereka, mereka infakkan. Ya, bahkan yang punya hanya sedikit pun mereka infakkan. Ada yang berinfak hanya dengan segenggam korma, ada yang setengah genggam, ya, bayangkan. Itu mereka apa adanya, mereka tidak malu dengan infak, karena memang Rasulullah juga. Jadi maka kita sebagai seorang muslim, artinya di sini berkorbanlah untuk agama ini, membela agama, ya, memajukan agama ini sesuai kemampuan kita masing-masing. Ya, jangan kita gengsi, oh saya ini miskin, malu berinfak Rp1.000, jangan malu, ya, malu berwakaf setengah hektar, malu berwakaf, jangan berapa adanya wakafkan saja, ya, Allah akan berkahi hal yang kecil itu, ya, belum tahu jangan-jangan yang kecil ini nilai pahalanya lebih besar daripada orang berinfak ratusan juta gitu, ya, karena dari segi keikhlasan, dari segi apa yang kita miliki. Nah, ini bagian pertama dari sahabat, ya, orang-orang beriman, yaitu mereka cepat sekali melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ada lagi bagian yang kedua. Bagian kedua ini adalah mereka yang ragu-ragu, malas gitu, ya. Bagian kedua kita bahas dulu orang-orang yang tidak punya apa-apa. Orang-orang yang tidak punya apa-apa yang mau berinfak-infakan, sehingga mereka sebenarnya Allah kisahkan dalam surah At-Taubah, ya, mereka yaitu menangis, ya, ketika tidak bisa memberikan apa-apa, di samping tidak bisa berperang bersama Rasul karena tidak adanya. Jadi di antara du'afa itulah yang dibiayai oleh Utsman bin Affan 300 orang, ya, orang-orang yang miskin, orang tidak punya tunggangan untuk berperang, dan juga tidak punya perbekalan, mereka lah yang dibiayai oleh Utsman bin Affan sebanyak 300 orang. Itu masih banyak sisa gitu, ya. Sebenarnya Allah kisahkan mereka menangis, ya. Alaijuma infikun, mereka tidak dapat mendapati apa yang mereka infakkan, sehingga mereka betul menangis. Demikian para sahabat ketika beramal tidak bisa melakukan amal itu, ya, mereka bersedih. Bukan seperti kita di saat sekarang ini, justru kita malah ketika berinfak berpikir, anak saya butuh pendidikannya, rumah juga masih belum dibangun, atau kredit belum lunas, itu macam-macam kita berpikir banyak gitu, ya. Para sahabat justru orang miskin itu mereka menangis, kenapa tidak bisa ikut memberikan sesuatu kepada agama ini. Ya, ini barangkali pelajaran bagi kita, ya, dan kita sekarang ini betapa banyak hal yang bisa kita lakukan untuk beribadah, untuk beramal, ya, tapi kita malah tidak pernah merasa rugi, bahkan tidak pernah meneteskan air mata ketika kita tidak melakukan tidak mampu melakukan sebuah ibadah, ya, karena keterbatasan. Nah, sahabat luar biasa bagaimana iman mereka. Nah, ini juga menunjukkan keikhlasan mereka dalam Islam mereka, ya, betapa mereka ingin benar-benar, ya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, dan ini kita sudah sebutkan juga hadisnya, ya, sungguhnya ada kaum di Madinah, kata Rasulullah SAW, ma salatum wadiyan wala sirtum wadiyan wala kata Rasulullah SAW, tidaklah ada satu kaum dari Madinah, di Madinah, kata Rasulullah SAW, tidaklah kalian melewati lembah atau menaiki bukit, ya, sekalian melangkah satu langkah, kecuali mereka juga dapat pahala sama dengan kalian. Habasahumul udhur, karena mereka dihambat oleh uzur, yaitu keterbatasan yang mereka miliki dari sisi materi dan kendaraan untuk ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Nah, ini bentuk sahabat yang tidak punya, ya, bagaimana mereka. Dan kemarin juga kita kisahkan seorang sahabat yang itu di malam hari dia menangis, ya, yang di mana dia berinfak dengan segala keburukan yang dilakukan orang kepada dia. Dia infakkan itu, jadi akhirnya Rasulullah pagi hari memanggil siapa berinfak malam tadi, dan Rasulullah mengatakan bahwa infaknya telah diterima oleh Allah SWT. Berinfak dengan kehormatannya, berinfak dengan kehormatannya, atau kezaliman yang dilakukan orang kepada dia. Subhanallah, ini bagaimana para sahabat di dalam semangat mereka di dalam beribadah kepada Allah, ya, keinginan besar mereka untuk membela agama Allah, ya, tidak ada bandingan dengan kita. Maka tentu kita akan sangat merasa tidak masuk akal jika ada orang-orang, ya, dan begitu hinanya jika ada orang-orang di akhir zaman ini merasa lebih hebat daripada sahabat, lebih mulia daripada sahabat, lebih tinggi imannya daripada sahabat, ya, lalu mereka melecehkan para sahabat, menghina para sahabat, ya, memfitnah para sahabat dan seterusnya. Nah, salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu yang penting kita tegaskan adalah kenapa ini kita ulang-ulang adalah karena sudah mulai banyak tersebar di tengah masyarakat kita statement, argumentasi-argumentasi yang menjatuhkan kehormatan sahabat, menjelekkan isi-isi Rasulullah dan lainnya. Sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, itu dari sisi orang yang tidak berpunya. Namun ada bagian ketiga dari sahabat yang dia itu punya tapi malas itu, ragu-ragu aja. Nah, di antaranya Abu Dzar bukan termasuk ragu-ragu. Ada seorang sahabat Abu Khaythama namanya, Abu Khaythama, yang dia itu mampu tetapi ragu-ragu untuk berangkat. Maka dikisahkan satu hari ketika Rasulullah telah berangkat dari Madinah, lalu dia pergi ke kebunnya, dia berada di bawah suasana yang begitu nyaman karena dia tidak kena panas matahari. Kemudian dia dapati dua istrinya telah mempersiapkan tenda untuk dia beristirahat dan air dingin dan untuk dia minum. Saat itu dia katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah panas di sana, berjalan di tengah panas, dan saya berada di tempat yang begini senang, ya. Lalu dia suruh istrinya, dan dia tidak mau masuk ke dalam tenda itu, dan dia suruh istrinya mempersiapkan bekalnya. Dia kejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kejar, ya. Lalu di para sahabat yang ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sebuah bayangan dari jauh di padang pasir itu, ya Rasulullah, itu ada orang di belakang kita sendirian naik kuda, kata Rasulullah. Ini kun Abu Khaysama, lalu kata Rasulullah, semoga itu Abu Khaysama. Lalu memang Abu Khaysama kemudian doa kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian juga ada Abi Dzar, tapi ini bukan ragu-ragu ceritanya, tapi dia punya onta yang sudah tua, tidak kuat, cepat lari, ketinggalan oleh sahabat-sahabat yang punya kendaraan lebih cepat, sehingga dia tinggalkan itu onta dan dia berlari dengan kakinya, dengan jalan kaki, dan mengejar pasukan Rasulullah SAW. Lalu sahabat juga melihat, ya Rasulullah, itu ada bayangan hitam. Oh, kun Abu Dzarin, itu Abu Dzar. Kemudian Rasulullah menyebutkan, yamsi wahdahu wa yamutu wahdahu, Abu Dzar itu orangnya hidup berjalan sendirian dan juga nanti akan mati sendirian. Maksudnya dia jauh di tengah keramaian, menjauhi keramaian orang. Dan Abu Dzar meninggal di Rabaza, yaitu di pinggir kota Madinah, dia di situ meninggal. Nah, ini kelihatan betapa para sahabat-sahabat yang ikut bersama Rasulullah SAW waktu itu. Kemudian ada tiga orang yang nanti akan kita sebutkan kisahnya, yang itu malas-malas. Nah, ini ibrahnya adalah jangan sekali-kali menunda-nunda kesempatan untuk beramal soleh. Nah, di antaranya adalah Ka'ab bin Malik Marara bin ada tiga orang dari temannya, yaitu Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya lain. Itu mereka ini sebetulnya punya kemampuan, tetapi di itu malas untuk itu saat itu, ya, malas dan menunda-nunda, nantilah Rasulullah SAW kalau udah lewat berapa jam, satu hari saya akan kejar dan kenal. Akhirnya mereka tidak jadi ikut. Satu ibrah di sini nanti kan kita kisahkan, yaitu dikisahkan Allah dalam surat Taubat tentang taubat mereka, ya. Dan kisahnya cukup memberikan ibrah juga kepada kita, insyaallah pada yang akan datang kita akan bacakan hadis di Bukhari tentang kisah Ka'ab bin Malik dan dua temannya, Marara bin Umayyah dan lainnya, Bilal bin Umayyah, ya. Bilal bin Umayyah dan Ka'ab bin Malik dan Marara, saya lupa anak nama ayahnya. Nah, tiga orang ini mereka tidak ikut perang Tabuk, dan mereka ketika Rasulullah kembali mengumumkan alasan mereka dengan sangat gamblang, ya, tidak ada alasan, ya Rasulullah. Akhirnya mereka dukung Rasulullah, insya Allah kita akan sebutkan kisah insya Allah pada pelajaran akan datang itu tentang kisahnya, karena banyak ibrah di situ. Nah, bagian lain ada orang munafikin. Nah, orang munafikin ini yang sangat berbahaya sekali, di mana mereka banyak manuver sekali untuk melemahkan pasukan kaum muslimin. Kita sudah kenal bagaimana ketika perang Uhud, ya, orang-orang munafikin membuat onar juga, ya, ketika dari tengah perjalanan mereka ikut dari awal Madinah, di tengah perjalanan mau sudah sampai ke Uhud mereka kembali sebanyak 300 orang, ya. Ini sehingga mengganggu semangat para sahabat, ya, menggembosi. Nah, kemudian juga dalam perang Ahzab dan perang-perang lain mereka melakukan manuver-manuver yang di situ tujuannya untuk melemahkan pasukan Islam. Termasuk dalam perang Tabuk ini, pertama mereka sendiri sudah tidak mau, ya, ikut perang. Mereka berbuat alasan untuk diri mereka sendiri, mereka tidak mau. Mereka katakan, Mereka takut panas sekali, kata mereka. Ada beralasan takut nanti terfitnah dengan wanita cantik orang-orang bangsa Rom gitu ya. Ada lagi yang beralasan macam-macam lah, ya rumahnya tidak ada yang menjaga, ada macam-macam berbagai alasan, ada yang sakit, ada macam-macam buat alasan orang munafik ini tidak mau ikut. Ya, ini alasannya dibuat-buat oleh dia mereka gitu. Nah, ini untuk diri mereka. Bukan hanya sampai di situ mereka, tapi mereka juga mengolok-olok. Mereka juga mengolok-olok sahabat yang berinfak. Ya, sebenarnya Allah kisahkan surah Taubah, mengolok-olok sahabat yang berinfak. Kalau banyak jumlah yang infaknya, dikatakan, mereka katakan, ini adalah cari pamer. Ya, mereka katakan dia riya. Ini konsepnya orang munafik begitu. Jadi mengganggu orang beribadah pun. Ya, melemahkan semangat orang untuk beribadah, melemahkan semangat orang untuk beramal soleh. Kalau dia lihat orang-orang yang miskin membawa seadanya saja, satu genggam korma, ya, atau setengah genggam, diejek oleh dia, mana mungkin ini, ada apa kamu bawa sedikit sekali, gitu. Jadi mereka ejek-ejek itu. Nah, ini konsepnya orang munafikin saat itu. Nah, ini pertama diri mereka sendiri tidak mereka ajak untuk berjihad, ujung mereka buat alasan, kemudian juga mereka juga mengganggu orang yang mau ikut berjihad dengan cemoon-cemoon tadi, ya, dengan ejekan-ejekan, baik yang berinfak banyak atau yang sedikit, mereka olok-olok. Dan ada lagi fitnah yang mereka buat itu adalah membuat masjid dirar. Masjid dirar, ya ini perintah dari Abu Amir, salah seorang dari tokoh mereka yang pada awalnya mereka calon pemimpin mereka sebelum datangnya hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Dan tahu-tahu para rakyat Madinah setelah hijrah Rasulullah SAW, Rasulullah menjadi pemimpin dan dia memiliki kebencian yang luar biasa karena itu, karena hilangnya kedudukannya yang sudah dia idam-idamkan. Sehingga membuat manuver-manuver itu dia dan berhubungan dengan teman-temannya yang ada di Madinah untuk membuat sebuah markas perkumpulan mereka yang memecah belah kaum muslimin disebut dengan Masjid Dirar. Nah, ini yang mereka lakukan, Masjid Dirar itu. Jadi mereka membuat sebuah masjid namanya Masjid Dirar. Ini yang mereka lakukan. Nah, ketika Rasulullah mau pergi perang Tabuk, ya, mereka minta kepada Rasulullah SAW untuk sholat di situ. Lalu Rasulullah mengatakan, nantilah setelah saya pulang dari perang Tabuk, kata Rasulullah SAW. Kemudian setelah sekembali Rasulullah SAW, datang wahyu bahwa itu ada Masjid Dirar yang tujuannya adalah untuk memecah kaum muslimin, ya, untuk memecah kaum muslimin, dan Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat di situ. Nah, akhirnya Rasulullah menyuruh untuk membakar masjid itu. Ini juga manuver yang mereka lakukan. Oleh sebab itu hati-hati kita. Sekarang ini banyak orang-orang yang di antara manuver munafikin dahulu, satu pelajaran di sini adalah setiap orang melemahkan semangat orang Islam untuk beragama, untuk membela Islam. Ini adalah sifat-sifat orang munafikin. Ya, baik melemahkan dari segi materi, ya, tadi kita katakan dia sendiri tidak berjuang untuk Islam. Dia justru bersama-sama musuh-musuh Islam. Ya. Kemudian tidak mengajak dirinya untuk berjuang Islam dan kemudian juga mengolok-olok mengajak-ajak orang berjuang untuk Islam. Dan ini kita lihat ya, ada sifat-sifat ini sebagian orang-orang sekarang di negara kita ini yang sifat seperti ini. Kemudian juga membuat kelompok-kelompok yang tujuan memecah belah barisan kaum muslimin. Dibuat istilah-istilah yang macam-macam oleh mereka, mulai dari membagi-bagi ya, Islam fundamentalis, ya, Islam moderat. Mereka buat macam-macam istilah, Islam liberal atau Islam nusantara. Nah, tujuan mereka ini memecah belah kaum muslimin. Nah, membuat markas-markas seperti itu untuk memecah kaum muslimin. Nah, ini oleh sebab itu salah satu sifat orang munafikin itulah memecah barisan kaum muslimin yang sebagaimana mereka lakukan ketika perang Uhud, mereka pecah barisan kaum muslimin. Nah, di ini mereka memecah dan mereka jadikan sebagai markas untuk mempengaruhi orang-orang. Nah, Abu Amir ini ingin mempengaruhi dan dia saat itu menemui Raja Rum, dia ingin dan mengontak teman-temannya di Madinah, memberitahu kalian berkumpul di situ, nanti saya akan datang dengan Raja Rum dengan pasukan yang akan menghancurkan Muhammad dan umatnya, gitu ya. Nah, ini tindakan orang munafikin yang mereka selalu bekerjasama dengan musuh-musuh Islam. Oleh sebab itu azab mereka ya di akhir kelak sangat berat diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di kerak-kerak api neraka. Karena mereka itu adalah ya tidak berbuat untuk Islam, justru malah juga dan mereka itu bagaikan domba ya, bagaikan atau musang berbulu ayam itu ya, ataupun serigala berbulu domba. Jadi mereka itu tidak kelihatan dan menipu gitu ya. Sehingga mereka mengetahui banyak urusan-urusan Islam, lalu mereka bocorkan kelemahan-kelemahan itu kepada musuh-musuh Islam. Inilah kerja mereka selalu. Nah, dengan tulis-tulisan dan macam-macam membongkar rahasia-rahasia kelemahan-kelemahan termasuk negara-negara Islam yang mereka juga di dalam negara ini juga memiliki sifat yang sama. Banyak munafik-munafik yang kerjanya adalah menjual data-data negara untuk sebagai mencari kekuatan melemahkan bangsa ini yang demi untuk menghancurkan umat Islam. Nah, ini perlu kita waspadai. Ini sifat orang munafikin saat itu, ya. Bukan hanya sampai di situ sifat mereka, mereka juga berolok-olok kepada para sahabat yang pulang dari perang Tabuk itu. Sebenarnya dalam hadis sebutkan dalam surah Al-Qur'an, surah Taubah juga dikisahkan begitu banyak, surah Taubah mengkisahkan tentang sifat orang munafikin. Mudah-mudahan nanti kita akan bahas ayat-ayat yang tentang hal ini di surah Taubah, tentang perang Tabuk ini dikisahkan dalam surah Taubah yang sangat panjang sekali karena banyak sekali peristiwa-peristiwa di situ membongkar budaya dan kebiasaan orang-orang munafikin. Untuk perlu juga kita ketahui bersama bahwa perang Tabuk adalah perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan hanya sampai di situ, mereka di samping membocorkan rahasia-rahasia Islam kepada musuh Islam, tapi setelah mereka pulang di perang Tabuk, mereka juga ikut mengolok-olok para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka katakan ma ra'aina mislu qura'in hadha arghbutunan wajabu wajbanu indal liqa, ya. Waktu al-sunan, mereka menuduh sahabat-sahabat ini orang yang suka makan, pengecut, gitu ya, pendusta. Mereka tuduh sahabat demikian. Lalu turunlah Allah ayat Allah menurunkan qul abillahi wa ayati wa rasulikum tumtasiun, ya, qad kafartum ba'da la ta'dzul qad kafartum ba'da imanikum. Di surah Taubah Allah katakan sungguh telah kafir ini berolok-olok dengan ayat Allah, dengan orang-orang soleh, ya, dan seterusnya. Ini dalam surah Taubah Allah katakan sungguh telah kafir kalian. Lalu mereka berdatang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna manakhunan, kami tujuan kami hanya sekedar senang gurau saja untuk menghilangkan kecapean dalam perjalanan, kata mereka. Tapi Rasulullah SAW tidak menerima alasan mereka, la ta'dziru qad kafartum ba'da imanikum, ya, jangan kalian cari-cari alasan kalian sudah kafir. Nah, oleh sebab itu waspadailah sifat-sifat orang munafikin ini untuk waspada bagi umat agar mengerti bahwa di tengah barisan ini harus mewaspadai ada namanya orang-orang yang menyelinap, yang menyelusup, yang kerjanya adalah ingin melemahkan Islam, merusak Islam dari dalam. Ya, ini perlu kita waspadai. Ya, ini salah satu faedah-faedah di mana yang digambarkan Allah dan Rasulullah SAW, ataupun yang gambar Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW sabdanya. Kemudian juga melalui sejarah ini, ya, sejarah akan senantiasa terulang, ya, dalam kehidupan kita. Dan kebanyakan perjuangan-perjuangan yang gagalnya perjuangan-perjuangan Islam biasanya dalam membela Islam itu adalah kadang-kadang banyak dipengaruhi oleh upaya-upaya pelemahan dari orang kaum munafikin yang menyelinap, yang menyelusup ke dalam barisan para pejuang-pejuang Islam. Taib, itu tentang kisah orang-orang munafikin ini sangat panjang dikisahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu disebutkan oleh penulis sirah, ya, indama ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanfir da'a ila al-infaq fi jazihi hadzal khuzwa. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi mengumumkan secara terang-terang kepada masyarakat Madinah, mengajak mereka untuk ikut berperang, ya, dan mengajak mereka untuk berinfak untuk kebutuhan perang itu, ya. Akhadha munafiqun fi tathbiti himamin nas. Orang-orang munafikin melakukan melemahkan, ya, menjatuhkan semangat orang lain. Kerjanya itu menjatuhkan semangat orang lain. Qailina lahum, ya, di antara mereka merekomendasikan la tanfiru fil harb, ya, ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an la tanfiru fil harb. Mereka katakan untuk apa kalian ikut perang ini, panasnya luar biasa, kata mereka, ya, ya. Tapi Allah sebutkan annar jahan asyadu harra lakum wa alamun, tapi neraka jahanam lebih panas dari itu, kata Allah, jika mereka paham. Fa anzalallahu ta'ala fihim wa qalu, ini Allah sebutkan la tanfiru fil harb qul nar jahanam asyadu harra lakum yafqahun, ya. Mereka berkata, orang munafikin itu, janganlah kalian mau, ya, ikut berperang di tengah panas begini, kata mereka. Ini mereka menggombosi. Yang tadi kita katakan mereka juga membuat alasan, mempengaruhi orang yang mau ikut, ya. Nah, la tamfiru fil hadz. Mereka katakan, untuk apa kalian ikut berperang dengan tengah panas begini? Lalu Allah katakan untuk menjawab subhat mereka, oh, kalau dibanding panas dunia dengan panas neraka jahanam itu tidak ada apa-apanya. Maka Allah katakan, qul, katakanlah, kata Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada Muhammad, nar jahannam asyadu harran law kanu yafqahun. Sungguhnya neraka jahannam lebih panas dari ini, ya. Itu untuk untuk menjatuhkan mental mereka bahwa tempat mereka itu adalah jauh lebih panas dari panas sekarang. Mana pilih panas di dunia yang mungkin bisa diatasi dengan berbagai cara, minum dan segala macam, ya, atau memilih panas neraka jahannam. dari sini langsung ya, kontak kepada mental mereka gitu ya. Mereka katakan neraka jahanam lebih panas dari ini. Kalau seandainya mereka itu paham. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaumin wa huwa fi jihadi li Tabuk, dan satu hari ketika Rasulullah SAW mempersiapkan segala sesuatu untuk perang Tabuk, Lijjad ibn Qais, ya jaddu halakat al-am fi jaladi bani Asfar, ya ini hai jad, ya apakah engkau sudah bersiap-siap untuk ikut berperang melawan bani Asfar? Bani Asfar inilah Rum maksudnya. Ya Rasulullah, ta'zan awi ta'zan li wala taftinni, ini alasan yang dia sebut, ya. Oh ya Rasulullah, bolehkah saya minta izin? Jangan bawa saya ke tengah-tengah fitnah. Ya, fa wallahi laqad arafa qaumi annahu ma min rajulin bi syadi ajaban bin nisa minni. Dia katakan alasannya kepada Rasulullah SAW yang tadi kita katakan, di antara mereka juga takut terpengaruh oleh wanita-wanita cantik mereka, terfitnah gitu ya. Dia beralasan dengan itu. Jadi banyak juga kadang-kadang orang alasan ini kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita ya, seakan-akan kita lebih bertakwa gitu untuk menghindari sebuah amal gitu ya. Oh, jangan bawa saya kena fitnah karena saya tidak tahan digoda oleh wanita-wanita cantiknya Bani Asfar, kata dia. Dikatakan ini, sungguhnya kaumku sudah tahu bahwa aku ini adalah seorang laki-laki ya, asyadu ajaba bin nisa, orang yang sangat mudah tergoda dengan wanita, kata dia kepada Rasulullah ya. Wa inni akhsha in raaitu nisa Bani Asfar Allah asbir, kata dia, saya takut nanti kalau melihat wanita-wanita Rum yang cantik-cantik itu membuat saya tidak sabar, jadi saya nanti jatuh kepada perbuatan zina dan lainnya. Jadi dia beralasan dengan seakan-akan menghindar dari sebuah fitnah wanita gitu ya, padahal sebetulnya bukan. Fa'ara'anhu Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW berpaling darinya, waqala qad azantu lak, saya izinkan kamu tidak ikut, kata Rasulullah kepada dia. Lalu Allah membongkar niatnya itu, maka Allah turunkan dalam surah At-Taubah juga, wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni ala fitnati saqatu wa inna jahannama la muhithatun bil kafirin. Nah, ini tadi kalau beralasan panas juga diingatkan dengan neraka jahannam. Di sini termasuk orang beralasan untuk tidak mau ikut perang Tabuk, ya dia katakan takut terfitnah dengan wanita-wanita Rum yang ya. Dia Allah katakan di antara mereka juga beralasan mengatakan pada engkau ya Muhammad ya, izalli wala taftini, berilah izin kepada saya untuk tidak ikut perang, jangan bawa saya karena saya takut fitnah. Lalu Allah sebut ala fitnati saqatu, ala fil fitnati saqatu, ketahuilah sungguhnya dia telah ternyata ke dalam fitnah, yaitu fitnatul aqidah, fitnatul keyakinan, fitnah nifaq ya. Justru fitnah nifaq lebih bahaya daripada nifaq maksiat ya, fitnah syahwat gitu ya, karena fitnah syahwat bagian dari dosa besar, tapi fitnatun nifak adalah kufur. Nah, Allah katakan ala fitnatun sakatu, sungguh dia telah jatuh ke dalam fitnah itu sendiri, yaitu fitnatun nifak. Wa inna jahannama la muhithatun bil kafirin. Ya, di mana menunjukkan bahwa alasan itu dia tidak benar, bahwa dia itu orang munafik. Allah sebutkan sungguh neraka jahannam itulah sungguh akan meliputi ya orang-orang yang kafir, akan membakar mereka. Ini juga neraka jahanam mendengarkan pada dia menunjukkan bahwa alasan bahwa dia diancam dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa alasan itu adalah alasan-alasan yang dia buat-buat saja. Kemudian antara mereka juga melakukan manuver lain, wa dhahaba ba'dhum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam mubdina a'dharan kadhiba liya'dhana lahum bitakhalluf. Ya, kemudian sebagian mereka lagi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan alasan-alasan dusta supaya Rasulullah sallallahu berikan izin kepada mereka. Fa'adzina lahum. Lalu Rasulullah SAW memberikan izin untuk mereka. Fa'atabahullahu ta'ala biqawli. Lalu Allah memberi pelajaran kepada Rasulullah SAW, mengingatkan Rasulullah SAW, afallahu anka. Allah katakan kepada Rasulullah, Allah memaafkan engkau hai Muhammad, lima adzinta lahum hatta yatabayna laka alladzina sadaku wa ta'lamal kadhibin. Hatta yatabayna ka alladzina sadaku wa ta'lamal kadhibin. Allah mengatakan, kenapa kamu izinkan mereka wahai Muhammad untuk tidak ikut perang ya, sehingga harusnya sampai kamu membuktikan jelas bagi kamu siapa orang yang jujur dan engkau tahu orang-orang yang dusta. Nah, Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada orang-orang yang membuat alasan-alasan yang mereka buat gitu ya, untuk tidak ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat perang Tabuk. Nah, sehingga Allah memberikan peringatan kepada Rasulullah SAW, afallahu anka, Allah telah memaafkan engkau, lima adzin talahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaku wa ta'lamal kadzibin. Kenapa engkau mengizinkan mereka, kata Allah SWT, sampai engkau punya bukti bahwa mereka itu orang dusta atau orang-orang jujur atau orang dusta. Lalu wabara Rasulullah SAW anna nasa minhum mustami'una fi baiti Suwailim al-Yahudi. Nah, kemudian juga ini kita membahas munafir orang munafiqin ya. Kemudian sampai juga kepada Rasulullah SAW sekelompok orang berkumpul di rumah Suwailim, seorang orang Yahudi, ya, yasabbituna an-nas an Rasulullah SAW, yang tujuan mereka menggembosi orang-orang agar tidak mau ikut perang bersama Rasulullah SAW. Fa arsalaihim man ahraqa alaihim baita Suwailim. Lalu Rasulullah SAW mengutus orang yang membakar rumahnya Suwailim. Wa sallab bihim jur'ah 'ala Allah wa rasuli an banau masjidan. Bahkan sampai mereka lebih berani lagi, ya, untuk menentang Allah dan Rasulnya dengan membangun sebuah masjid sebelum perang Tabuk itu, untuk tempat mereka kongkoi-kongkoi atau kumpul gitu, ya. Wa yudiru halaqatin ta'amurihim, yaitu untuk merancang berbagai bentuk rencana-rencana busuk mereka, rencana-rencana buruk mereka terhadap kaum muslimin. Jadi mereka jadikan itu markas. Jadi seakan-akan mereka menipu, ya. Mereka ngumpul-ngumpul di masjid, tapi masjid itu mereka gunakan untuk kegiatan-kegiatan melemahkan barisan Islam, untuk kegiatan-kegiatan menjatuhkan dakwah Islam. Nah, ini juga perlu kita waspadai. Dan ini kalau di zaman sekarang kita boleh jadi tidak berbentuk masjid, bisa saja berbentuk sebuah komunitas, bisa saja berbentuk sebuah organisasi, bisa juga berbentuk ormas dan segala macam. Bisa saja ke situ perginya, yang tujuannya ingin memecah belah persatuan kaum muslimin. Ya, ini perlu kita waspadai, ya. Ini para kaum muslimin jangan mudah terkecoh, mudah terpengaruh dan bagai slogan-slogan yang kita tidak tahu apa yang ada di balik itu. Tetaplah pada jamaah asal, jamaah yang pertama, jamaah yang itu jamaah tuh sahabat. Mereka merupakan tuan Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini jamaah yang asli, ya, jamaah yang original gitu, ya. Ini yang harus kita pegang. Jangan ada orang buat dia menfadikannya, mereka itu memecah belah. Tapi mereka katakan mari kita persatukan kaum muslimin, dibuat sebuah organ ormas. Lalu berpendapat lagi yang lain. Kita ormas yang pertama tidak balas mempersatukan kaum muslimin, dia buat lagi ormas yang lain, ya. Kemudian yang lain lagi tidak melihat, oh, ormas yang kedua gagal lagi, begitu lagi ormas yang ketiga, dan seluruh akhirnya kaum muslimin terpecah belah dengan banyak-banyak organisasi dan melemahkan barisan mereka. Dan itu sudah menjadi kenyataan dalam kehidupan kita, terutama di bangsa kita ini, bagaimana kaum muslimin tidak punya kekuatan yang jelas dan mereka menjadi orang-orang yang terpinggirkan di sisi kekuatan-kekuatan politik dan selain macam, ya. Apalagi sekarang isu-isu yang sekarang adanya pemilihan-pemilihan untuk kepala daerah, mereka tidak suka yang ini jadi kepala daerah ini, dan hakikatnya yang membuat umat ini bingung, membuat ini adalah daripada tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh ormas yang membuat umat ini kacau balau dalam perjuangan mereka. Karena mereka, perjuangan umat telah dikhianati oleh para pemimpin-pemimpin ormas dan pemimpin-pemimpin tokoh politik yang selama ini memecah belah umat. Ya, maka sebaiknya orang Islam itu punya satu partai, mereka bersatu sehingga bisa dipadukan segala kekuatan, ya, bisa ditutup semua kekurangan-kekurangan. Tapi ketika sudah mereka banyak begitu berpencar, semuanya ingin punya visi misi sendiri-sendiri, akhirnya inilah yang terjadi, ya, terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak agama kita, ya, terpilihnya pemimpin-pemimpin yang tidak berakidah yang lurus dengan kita dan seterusnya, ya, tidak seagama, ataupun membuat kita kadang umat Islam menjadi tertekan dengan pimpinan-pimpinan yang non-muslim. Ini ada akibat dari sebuah perjuangan, akibat dari sebuah tindakan tokoh-tokoh umat Islam yang mereka tidak berkompak, tidak mempersatukan umat, tapi mereka mengkapleng-kapleng umat untuk kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan-kepentingan partai, kepentingan-kepentingan individu, dan seterusnya. Maka saatnyalah, ya, mulai dari titik ini, para tokoh-tokoh Islam berpikir, ya, berpikir jernih, berpikir benar, ya, benar-benar memperjuangkan umat ini, memperjuangkan Islam sebagai agama mereka. Jangan dijadikan Islam sebagai batu loncatan untuk mendapatkan hawa nafsu mereka dan keinginan-keinginan mereka. Semoga Allah SWT menunjuk kita dan juga mereka dan kita semua kepada jalan untuk persatuan umat Islam. Baik. Kemudian, ya, yaitu mereka membangun masjid, tempat mereka untuk merancang usaha-usaha untuk memusuhi kaum muslimin. Wa ya'maluna fi maji'i Abi Amir Fasik min indi Rum. Jadi di antara mereka tadi sudah kita sebutkan, yaitu Abu Amir ini yang memberikan masukan kepada mereka, dan mereka mengharapkan sekali kedatangan Abu Amir ini dari bangsa Rum, yang dia pergi ke sana untuk mencari kekuatan, ya, mencari bantuan, ya, bijaysi yakzul Madinah, ingin agar tentara Rom itu memerangi Madinah. Ini busuknya niat dan keinginan orang munafik itu, bagaimana supaya orang Rom datang menyerang ke Madinah. Sehingga mereka menunggu-nunggu itu di masjid yang mereka bangun. Wa za'amu annahum banahu lil manfa'a wa tawsi'a ala ahli dha'fi wal illah wa man ajaza 'anil masir ila masjidin Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka alasannya kepada Rasulullah dan para sahabat lain, pada orang-orang lain disebutkan. Alasan mereka adalah untuk kebaikan, untuk manfaat, untuk memudahkan, ya, membuka peluang kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang memiliki cacat fisik, ya, atau yang lemah untuk berjalan menuju masjid Nabi. Nah, salatnya di sini saja, gitu kata mereka. Nah, tujuan mereka itu membangun masjid Dirar itu, ya. Wa talabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi, dan mereka juga meminta Rasulullah akan salat di situ sebagai apa namanya peresmiannya, gitu ya, agar mereka tidak ketara sebagai orang munafik. Nah, fi khida'an linnas, ya, untuk menipu para manusia. Walakin Allah faddaha haqqata nawayahum indama anzala fi hadzal ayat fi hadza al ayat. Tapi Allah membuka niat-niat buruk mereka itu ketika Allah menurunkan ayat-ayatnya, memberi tahu kepada Rasulullah SAW dan melarang Rasulullah untuk salat di situ dan membongkar rencana-rencana busuk mereka. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, waladzina takhudhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Orang-orang yang membangun masjid dirar, ya, dengan di atas kekufuran bukan di atas keimanan, tujuannya untuk memecah kaum muslimin, ya, tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman harraballah, untuk sebagai tempat menarik orang-orang yang ingin memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi tempat itu digunakan untuk berapa tujuan. Pertama, dibangun di atas dasar kekufuran, itu kemunafikan. Tujuannya untuk mecah baris kaum muslimin. Yang kedua, untuk sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki niat memerangi Allah dan Rasulnya. Ya, min qablu. Wala yahlifanna in aradna illa husna. Dan mereka akan bersumpah, hai Muhammad, kami tidak ingin kecuali kebaikan. Wallahu yashhad, tapi Allah bersaksi, innahum lakadzibun, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang dusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah SAW untuk salat di masjid tersebut. La taqum fihi abadan, la masjidun ussisa ala taqwa, janganlah kamu berdiri di situ selamanya, jangan kamu pernah berdiri situ atau masuki atau salat di situ selamanya, kata Allah. Sesungguhnya masjid yang dibangun di atas ketakwaan, ini menunjukkan bahwa masjid mereka dibangun atas kekufuran. Min awal yaumin, dari awal membangunnya, haqqu an taquma fi, itu lebih berhak, lebih pantas agar kamu beribadah di situ, lebih berdiri di situ. Fihi rijalun yuhibbuna an tatahharu, di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang suka kebersihan jiwanya, membersihkan jiwanya, ya, dari sifat-sifat kemunafikan dan lainnya. Wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah suka kepada orang-orang yang membersihkan jiwa. Lalu Rasulullah SAW enggan untuk salat di tempat masjid Dirar itu, di masjid Dirar itu, ya. Summa ahraqahu innama ada min Tabuk. Kemudian Rasulullah SAW, tadi kita katakan Rasulullah SAW beralasan ketika mau berangkat, karena beliau sudah dalam perencanaan berangkat perang Tabuk, mendengar Rasulullah menjanjikan akan kembali, setelah kembali di perang Tabuk akan ke sana. Namun sebelum, setelah ada kembalinya beliau perang Tabuk, belum masuk ke Madinah, Allah telah memberitahu tentang bagaimana status masjid tersebut, bahwa itu adalah masjid yang memiliki, yang dibangun oleh orang munafikin yang tujuannya untuk mecah belah barisan kaum muslimin dan ingin menjadikan markas tempat itu sebagai tempat orang-orang yang ingin meraih Allah dan Rasulnya. Maka Allah maka Rasulullah akhirnya tidak jadi salat di situ, ya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membakar masjid tersebut. Wa mana'ahu Allah taala min salati 'ala amwatihim. Kemudian juga Allah melarang Rasulullah SAW untuk salat terhadap orang munafik yang meninggal. Ya, pada ansalah ala Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika sebelumnya memang Rasulullah SAW menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, itu dedengkotnya orang munafik itu. Akba audatihi min Tabuk, setelah dibelu kembali dari Tabuk. Maka akhirnya Allah turunkan firman-Nya, wala tusalli ala ahad minhum mata abadan. Jangan engkau menyolatkan seorang pun di antara mereka apabila mati, ya. Selama-lamanya, kata Allah, jangan kamu pernah menyolatkan di antara mereka apabila mereka mati. Ini orang munafik. Wala taqum ala qabri, dan tidak perlu engkau pergi ke kuburannya. Kemudian wa qad takhalafa minhum jama'atun kama sarat fi hadis Ka'b bin Malik. Dan kebanyakan di arah munafik, ya, juga tidak mau ikut perang bersama Rasulullah SAW, semuanya yang disebutkan oleh Ka'ab bin Malik, yang juga tidak ikut perang waktu itu. Tapi dia tidak ikut perang bukan berdasarkan karena munafikan, tapi karena malas dan karena menunda-nunda rencananya. Tadi sudah kita sebutkan satu faedah adalah jangan pernah menunda-nunda sebuah rencana baik, ya, karena akan ada halangan-halangan dan membuat kita menjadi tidak jadi melaksanakan amalan rencana baik itu. Dan banyak di antara kita kadang-kadang, nantilah saya akan berikan sedekah pada si fulan, akan membantu si fulan, akan memberikan ini, ya, sebuah kenyataan di dalam sebuah kejadian dialami oleh seorang ikhwan, ya, di mana dia pada suatu hari sudah berkeinginan untuk membawa ke kajian memberikan hadiah baju-baju untuk salah seorang ikhwan yang kebetulan dilihat memiliki kekurangan, ya. Nah, dia lupa harinya, dia tidak menunda untuk membawanya dan berkeinginan pada pekan yang akan datang. Rupanya saat itu pekan yang akan datang, sebelum nyampe pekan akan datang, hari Minggu kajian berikutnya, rupanya ikhwan yang mau diberi tadi sudah meninggal. Dan ini dicurhat, ya, bercurhat kepada anak sendiri, dia katakan, "Ustaz, saya sebelumnya pada minggu kemarin sudah mau memberi." Nah, oleh itu apabila kita punya rencana baik, jangan ditunda-tunda, ya. Cepatlah. Maka Allah sebutkan fastabiqul khairat, cepat lakukan kebaikan-kebaikan itu, ya. Kita tidak tahu, mungkin saja kita yang akan meninggal atau orang yang mau kita beri sudah tidak ada lagi. Nah, maka jangan pernah menunda amalan baik. Nah, di antara di sini adalah Ka'ab bin Malik yang saat itu dia ikut sama-sama orang yang tidak ikut perang, ya. Maka Ka'ab bin Malik menceritakan kisahnya, insyaallah kita akan bacakan pada kajian yang akan datang. Fakuntu idza kharajtu finnas, dia katakan, ketika aku keluar melihat, ya, manusia, ahzanani anni la ara illa rajulan maqmusan finnifaq. Ketika dia tidak ikut perang dan ketika dia keluar rumah, dia lihat, ya, dia membuat merasa sedih. Kenapa? Karena dia tidak melihat orang-orang yang ada di sekitarnya kecuali orang-orang yang betul-betul jelas munafik, gitu. Jelas sekali munafiknya. Sehingga dia sedih. Aurujulan min ma'adallahu min adu'afa, atau orang yang memang Allah beri uzur, mereka itu orang-orang yang lemah, tidak bisa ikut perang, ya, kelemahan dari segi fisik atau kelemahan dari segi kemampuan materi mereka. Wa kharaja ba'du ma'a Rasulullah sallam la'allahum yatahayyanuna al-furas litakhzil. Nah, adapun yang mereka yang ikut, kerjanya apa? Untuk mencari peluang-peluang untuk membuat mengacaukan barisan Rasulullah SAW, ya. Sebagaimana nanti akan kita ceritakan. Laqad istafa Rasulullah SAW muslim bi khurud fi hadzal ghazwa, di mana Rasulullah SAW memotivasi kaum muslim untuk ikut berperang ini, ya. Sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah tsaqaltum ilal ard, ya. Wahai orang-orang beriman, mengapa ketika dikatakan kepada kalian berjuanglah, ya, bersiap-siaplah untuk berperang di jalan Allah, saqaltum ilal ard, kalian justru malah menonggok, artinya malas, ya, justru kalian tidak mau ikut, saqaltum, merasa berat kalian, ya, dan kalian malah menetap saja di bumi, maksudnya tidak melangkah. Araditum bil hayati dunya minal akhirah, apakah kalian lebih memilih kehidupan dunia dari banding akhirat? Fama ma ta'ala hayati dunya illa qalil, tidak adalah kesenangan dunia ini kecuali sedikit, ya. Sehingga karena Allah mengatakan, apakah membuat kalian untuk enggan untuk berjihad sehingga kalian malas untuk berjihad? Apakah kalian lebih memilih kesenangan dunia? Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kesenangan dunia ini adalah sangat sedikit bila dibandingkan dengan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka oleh sebab itu, ini suatu peringatan yang kadang-kadang membuat kita malas untuk beribadah, malas kita untuk mempelajari ilmu dan menghadiri majlis ilmu dan untuk berjuang membela agama kadang-kadang, ya, untuk perjuangkan sunnah. Dan sunnah kadang-kadang adalah kecintaan kita kepada dunia, malas berinfak karena mau punya rumah yang terlebih dahulu dan seterusnya kita. Padahal infak itu justru malah semakin menambah berkah pada harta kita, karena setiap hari Allah SWT menurunkan dua orang malaikat, di antara doa salah seorang mereka adalah Allah ma'ati munfikan khalafa, ya Allah berikan orang berinfak itu baganti. Nah, ini oleh sebab itu jangan kita takut, ya. Kalau orang-orang yang cinta dunia, dia akan merasa takut, malas dan seterusnya. Wa kana tasakulum bisawi maji'i waqti janit tamr wa tibis samarihi. Nah, ada di antara yang membuat mereka malas untuk ikut berperang itu adalah karena waktu panen korma sangat dekat. Jadi di antara hal yang menyebabkan kurangnya pangan, kepersediaan untuk bahan makanan waktu perang Tabuk itu adalah karena memang belum panen juga, ya, belum panen korma. Nah, di antara orang-orang yang malas ikut perang juga mereka itu adalah, ya, ingin panen korma dulu, ya, karena waktu dekat panen korma sudah dekat, ya, dan kalau diutundur lagi panennya nanti buahnya sudah tidak bagus lagi. Nah, ini wastishha'i zilal li syiddatil har, atau karena ingin berada di tempat-tempat yang teduh, ya, tempat-tempat yang teduh karena begitu teriknya panas saat itu. Wa ba'dal masaf wa bu'dal masafa wa masyaqatus safar, atau karena jauhnya, yaitu dikisahkan sekitar 776 kilo, ya, jarak antara Madinah dengan Tabuk itu 700 kilo lebih gitu, ya. itu dinaik kuda atau unta, ya, ada yang berjalan, ya. Bahkan kita sebutkan di awal pelajaran kita, satu ekor unta, ya, itu ada 13 atau 18 sahabat gantian naik, jalan 17 jalan, naik setengah kilo, satu kilo, gantian lagi, dan begitulah mereka. Berarti rata-rata mereka itu ada yang jalan, ya, 17 kilo itu jalan kaki, ya, karena temannya naik, ya. Nah, ganti-gantian mereka baru dapat putaran setelah 17 orang baru dapat naik gitu. Setelah jalan 17 kilo baru naik, kalau caranya sekilo-sekilo saja setiap orang naik. Nah, ini bayangkan, jadi karena jauhnya jarak, ya, kemudian juga sulitnya perjalanan bukan seperti perjalanan sekarang. Kalau dari Madinah ke Tabuk sekarang mah jalannya jalan tol, ya. Tapi kalau dulu kan jalan gunung-gunung, batu-batu, lembah-lembah, ya. Batu itu kalau musim panas betapa panasnya, itu pasir betapa panasnya, dan itu dialami para sahabat yang luar biasa. Dan ini kita hanya di Indonesia panasnya cuman 35-37, ya, atau sampai taruhlah 39 itu sudah begitu kita teriak-teriaknya panas-panas gitu, ya. Tapi kalau di sana, ya, di Timur Tengah atau di Jazirah Arab, kalau panas itu bayangkan, ya, masak roti bisa dari pasir. Nah, ini kita bayangkan perjuangan sahabat agar kita merasa ringan perjuangan kita saat ini, dan kita belum apa-apa perjuangan kita dibanding perjuangan para sahabat, dan kita juga mengerti betapa besarnya jasa sahabat dalam memperjuangkan agama yang mulia ini. Taib. Setelah itu sebenarnya Allah sebutkan tentang beratnya perjalanan perang Tabuk ini. Allah katakan laukana ardan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka. Kalau seandainya tujuan dekat, ya, dan perjalanan yang singkat, tentu mereka akan ingin ikut mereka, engkau untuk berperang, kata Allah SWT. Walakin ba'udat alaihim syuqqah, tetapi sangat jauh sekali perjalanan yang sulit. Wasahrifuna billahi la istata'na la kharajna ma'akum, dan mereka bersumpah dengan Allah, seandainya kami mampu sungguh kami akan keluar bersama kalian, kata orang-orang munafik tadi. Yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lam innahum lakadzibun, mereka telah membinasakan diri mereka dan Allah tahu sungguhnya mereka adalah orang-orang yang dusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa takhallafa an ghazwatut tabuk min al-a'rab wal munafiqin, banyak sekali dari orang munafik yang tidak ikut, dari orang-orang Arab juga orang-orang pedalaman. Wa adun kalim min as-sahaba min al-a'dhar, atau jumlah sangat sedikit dari sahabat-sahabat yang memiliki uzur tidak bisa. Wa salatu min lam yakul lahum uzur min anil jihad, dan juga orang yang tidak memiliki uzur, ya. Ini akan kita sebutkan nanti cerita tentang mereka bertiga ini pada kajian yang akan datang, bagaimana Allah menerima taubatnya, bagaimana faedah-faedah yang terdapat dalam kisah mereka. Salah satu pelajaran yang terbesar adalah ketika mereka sangat jujur mengaku kesalahannya sehingga Allah menerima taubat mereka. Baik. Itulah yang dapat kejelasan pada kesempatan ini kajian kita, ya. Karena waktu membatasi kita, dan berikutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Insyaallah pada kajian akan datang kita akan lanjutkan bahasan kita ini, yaitu bagaimana kelanjutan dari perang Tabuk ini, dan kita pada kesempatan hanya bahas bagaimana mauqif atau pandangan orang munafikin dan sepak terjang mereka ketika perang Tabuk ini, yaitu perang yang sangat perang yang terakhir dihadiri oleh Rasulullah SAW, dan juga perang yang sangat jauh jarak tempuhnya, perang yang sangat sulit kondisi kaum muslim saat itu, ya. Dan begitu banyak kisah-kisah dalam perang Tabuk ini yang dapat kita jadikan sebagai bahan renungan kita dan menambah wawasan kita, serta juga meningkatkan nilai-nilai keimanan kita kepada agama yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan pada Akhfawas yang memandu kita pada kesempatan ini.
Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang telah disampaikan. Dan di Khotbah Islam pendengar dan pemirsa Roja, kita masuk ke sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baik, kami coba untuk yang pertama angkat dari penelpon 0218236543. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana, Pak?
Ya, mau bertanya sama Pak Ustaz nih.
Dari mana, dengan siapa?
Dari Pak Haji Suma dari Bogor.
Pak Suma, silakan pertanyaannya, Pak.
Ini kan tadi ada saya mendengarkan hadis yang tentang berimpak. Kalau misalkan kita ngasih nafkah sama istri atau memberikan jajan sama anak, apa termasuk infak begitu, Ustaz? Ya. Sekian dari saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumadi Bogor atas interaksi dan pertanyaannya. Kami persilakan Ustaz.
Semoga Bapak Sumadi dijaga Allah SWT serta keluarganya. Pertanyaan yang cukup bagus. Memang jika orang memberi infak kepada istri dan anaknya diniatkan karena Allah SWT, dia dapat pahala. Tapi kalau dia niatnya adalah takut dibilang kikir, maka dia tidak dapat pahala. Jadi kalau dia niatnya karena Allah, karena tanggung jawabnya kepada keluarganya, ya, itu disebutkan Rasulullah SAW sampai suap nasi yang kamu letakkan di bibir istrimu pun itu pahala, kata Rasulullah SAW. Fihi laka ajar, akan mendapatkan pahala. Tapi dilakukan dengan ikhlas. Tapi kalau kita memberi nafkah itu hanya karena takut dibilang kikir atau takut dibilang pelit segala macam, ini kita tidak mendapat pahala. Tapi kita harus ketika memberi itu adalah harapkan ini adalah sebagai kewajiban kita dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak Suma di Bogor. Kita akan berikan kesempatan yang kedua, masih dari penelpon 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana?
Dengan Bapak Rahman di Jakarta Timur.
Pak Rahman, betul?
Iya.
Silakan, Pak.
Ini ingin menanyakan masalah tentang TikTok juga. Jadi saya menghadapi kebingungan aja. Nah, saya punya tanggung jawab keluarga, orang tua dan kedua ponakan yang membantu saya. Ketika saya menginfak, lebih dahulukan mana, orang tua saya dan kedua ponakan saya atau di luar itu?
Baik. Terima kasih.
Jadi, mohon
Pak Rahman. Nah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Rahman. Silakan Ustaz.
Baik, terima kasih Pak Ahmad. Yang dari sabda Rasulullah SAW, ibda bima ta'ul. Jadi Rasulullah SAW menyatakan, bilai dulu dari yang menjadi tanggung jawabmu. Ya, dan tanggung jawab seorang suami mulai dari istri dan anaknya. Kalau dia punya saudara perempuan yang janda atau apa, itu menjadi tanggung jawabnya. Dia punya ibu, itu tanggung jawabnya. Ya, ini tanggung jawab seorang anak laki-laki. Atau dia punya saudara perempuan yang masih belum menikah, itu tanggung jawab dia jika orang tuanya sudah tidak ada. Ya, ibda bima ta'ul. Mulai dari orang menjadi tanggung jawab kita, terutama dulu istri, anak, kemudian saudara perempuan kita jika tidak ada yang bisa membiayai dia, ya, belum menikah atau dia janda ataupun ibunya. Nah, itu. Baru dimulai karib kerabat berikutnya. Mulai karib kerabat. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sedekah kepada kerabat itu dapat dua pahala. Yang pertama adalah sedekah, kedua adalah yaitu menjalin hubungan silaturahim. Nah, itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan untuk Bapak Rahman. Semoga bermanfaat. Kita akan untuk selanjutnya Ustaz, pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada pertanyaan yang pertama kami angkat dari saudara Irsan di Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya sholat di masjid yang baru dibangun yang lokasinya berdekatan dengan masjid yang lain yang sudah lama didirikan? Karena di tempat saya banyak sekali masjid-masjid yang berdekatan yang baru dibangun. Apakah ini tidak bertentangan atau tidak terkait dengan penjelasan Ustaz tadi tentang masjid Dirar? Mohon penjelasan agar kita bisa terhindar dari hal tersebut. Terima kasih Ustaz.
Baik, hal ini perlu kita rinci masalahnya. Jika memang masjid yang ada tidak cukup untuk jamaah dan tidak memungkin untuk diperluas, kemudian dibangun masjid yang lain walaupun berdekatan, atau dibatasi oleh jalan karena jamaah ini adalah masjid, jamaah orang yang tinggal di sebelah sana, ini ada jalan raya yang mungkin membawa bahaya bagi setiap orang yang melintas-lintas banyak, dibangunlah masjid demi masyarakat di sini. Jadi tidak mutlak dilarang, tapi lihat kondisinya. Tapi bila motivasinya beda-beda, khilafiyah, ini yang menjadi masalah sebetulnya. Ya, walaupun tidak sampai kepada tingkat dianggap sebagai masjid dirar, Ya, tetapi itu termasuk yang melanggar usus syar'i atau kaidah-kaidah syariah. Karena kalau kita berbeda dari sisi umpamanya kunut, itu khilaf kepada ulama, maka jangan karena kita tidak kunut lalu bangun masjid baru. Lebih baik menjaga persatuan kaum muslimin lebih didahulukan daripada masalah-masalah khilafiyah furu'iyah ijtihadiyah, ya itu lebih didahulukan persatuan kaum muslimin. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menjaga persatuan kaum muslimin, beliau tidak mau membangun Ka'bah, membalikan pembangunan Ka'bah, yaitu sesuai pembangunan di zaman Nabi Ibrahim, demi menjaga keutuhan kaum muslimin. Maka sebenarnya keutuhan kaum muslimin adalah satu hal yang wajib. Wajib, ya, bukan mandu, bukan sunnah. Maka boleh meninggalkan sunnah-sunnah ini, di mana harus meninggalkan sunnahnya membangun Ka'bah kembali atau menurut sebab dibangun di masa Nabi Ibrahim demi menjaga keutuhan kaum muslimin. Maka kita tidak mengalahlah. Jadi hal-hal yang seperti ini jangan membuat kita terpecah belah. Atau umpamanya karena ini sholatnya 8, ini sholatnya 20. Itu permasalahan masalah yang seharusnya tidak terjadi pembangunan masjid baru. Ya, bisa saja dikompromikan pendapat itu dan digabung, dan sangat mudah sekali. Umpamanya kita sholat di masjid yang ada sholat 20, kita ingin melakukan sholat 8 rakaat. Tidak perlu membangun masjid baru. Sudah, kita sholat saja sampai 8 rakaat. Kita witir di rumah, tidak bermasalah, karena Rasulullah juga pernah sholat tarawih di rumah, juga pernah witir di rumah. Atau pernah sebaliknya, di masjid ini yang biasa adalah sholatnya 8, kita ingin memilih sholat 20. Tidak bermasalah, sholat 8 rakaat, nanti ditambah ya dengan kelompok yang mau menambah lanjutkan 20, lanjutkan, tidak bermasalah. Ya kan gitu. Nah ini yang kita ingin. Harusnya para ulama kita, para kiai kita, para ustaz kita, para tuanku kita memberikan pemahaman-pemahaman yang luas seperti ini, meluaskan wawasan para umat kita. Jangan mereka tuh menjadi saklek dan menjadi fanatik dengan perbedaan-perbedaan furu'iyah ini yang mengakibatkan memecah belah barisan kaum muslimin. Ya, kalau alasannya itu terjadi pembangunan masjid baru, ini suatu pelanggaran. Tapi kalau alasan ala syar'i, karena tidak cukup dan tidak mungkin bisa diperluas lagi, atau sebagaimana kondisi-kondisi tadi, atau mungkin karena masjid ini yang masjid masyarakat, lalu ada pembangunan pondok pesantren yang itu membutuhkan fasilitas atau sekolah membutuhkan fasilitas untuk diadakannya masjid, itu beda kondisinya. Ya, tapi kalau hanya karena beda-beda pendapat seperti tadi, itu seharusnya itu tidak terjadi di tengah kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan. Kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat berikutnya dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, di satu sisi Islam membutuhkan harta untuk kebutuhan berupa jihad, kemudian pembangunan sarana dakwah dan lainnya. Namun di satu sisi Islam juga membenci dunia dan harta dunia. Bagaimana Ustaz menyikapi dua perkara ini dengan benar di dalam kehidupan nyata kita? Terima kasih Ustaz.
Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taifima taqallahu dala ikhrata wala tansana simaka minad dunya." Allah senang kepada orang-orang kaya yang berinfak. Tapi kita ini sudah ditakdirkan ada yang miskin, ada yang kaya. Nah, kapan dunia itu dicelah? Dunia dicelah itu apabila membuat dia lalai dari akhirat. Tapi pembala dunia itu dia punya, tidak dilarang kita mencari rezeki. Pertama, prosesnya halal. Jika prosesnya halal, ketika dalam menjalankan proses, jangan sampai melalaikan yang wajib. Nah, prosesnya halal. Kalau prosesnya haram, untuk mendapatkan kesenangan dunia, ini enggak. Sudah jelas gila dunia namanya. Jika prosesnya haram. Prosesnya halal. Kemudian saat menjalankan proses, mau berjual beli atau kerja jadi pegawai atau apapun, dilakukan sesuai dengan tuntun syar'i, ya, tidak pernah datang terlambat, tidak nipu, tidak ngecoh, juga tidak melalaikan hal yang wajib, ya, karena lagi banyaknya pembeli lalu orang sudah azan melalaikan sholat berjamaah, ini tidak benar, ya, lebih baik dikacari umumnya dengan diganti dengan pegawai wanita sehingga dia bisa sholat berjamaah. Kalau ini proses halal, ketika proses dilakukan tidak membuat dia lalai dari kewajiban-kewajiban agama, kemudian setelah mendapatkan hasil, dia belanjakan kepada yang halal, tidak kepada hal-hal yang haram, tidak kepada rokok, tidak kepada minum keras, tidak untuk berjudi, hasil daripada usaha proses tadi, ya, tapi untuk keluarganya, membantu anak yatim, ini dibolehkan. Kemudian juga, jika hasil itu lebih, jangan lupa mengeluarkan kewajiban yaitu zakat. Selama empat hal ini ya dijaga, ya prosesnya halal, ketika menjalankan proses tidak lalu lalai dari kewajiban agama, setelah mendapatkan hasil melakukan proses tidak dibayarkan, dibelanjakan pada hal-hal yang dilarang oleh agama, kemudian jika hasilnya lebih ya dikeluarkan infak dan zakatnya, selama ini dilakukan tidak menjadi, jadi dunia itu dicelah bukan karena dunia saja tapi prosesnya, ya. Nah, oleh sebab itu orang kaya yang banyak berinfak, dia bisa kita ini mencari akhirat dengan berbagai hal, ada melalui harta, ada melalui ilmu, ya, tapi yang motivasinya akhirat. Yang dikatakan orang yang gila dunia itu adalah hartanya banyak tapi digunakan di poya-poya, tidak memikir mantukan pemirik miskin, tidak mengeluarkan zakat. Ini yang dicelah, ya, ini yang dicelah, dunia yang seperti ini yang dicelah. Tapi bila dia mendapatkan dunia, ya, sahabat-sahabat seperti Utsman bin Affan, ya, kaya, tapi dia, maka bila dia kekayaan dunia yang dimilikinya itu, ya, proses yang halal segala macam kita sebutkan tadi, itu lalu diberikan untuk Islam, ini sangat diharapkan, dan itu yang harus kita lakukan. Makanya banyak sekali ayat berinfak untuk motivasi, bagaimana orang berinfak kalau dia tidak berusaha, tapi usahanya halal, jujur, ya, prosesnya benar, segala macam yang telah kita jelaskan itu. Jadi bukan berarti dunia itu semata-mata dibenci selalu ketika, jangan, yang dicela tadi adalah ketika mereka meninggalkan hal yang wajib, tidak mau berjihad, lebih senang untuk ingin memetik kurma yang sudah mampir dipanen. Itu yang dicela tadi, kan jelas sekali yang dicela. Itu dia lebih mengutamakan yang dunia daripada akhirat. Ini yang dicela tadi. Itu orang yang mengutamakan dunia namanya. Ya, yang dia berpoya-poya dengan dunia, sibuk dengan dunia, ini yang dicela. Bukan berarti dia mencari rezeki dia larang, tidak. Mencari harta dilarang, tidak. Ya. Dia mencari harta untuk mendapatkan akhirat, boleh. Dia punya harta, dibangun sekolah, bangun pesantren, diberikan beasiswa pada anak yatim, pada fakir miskin. Justru ini akhirat namanya, bukan dunia namanya. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan serta nasihat berharganya. Kita akan berikan kesempatan untuk berikutnya dari penelpon kembali di 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Bapak, siapa dari mana?
Pak Ati dari Gresik.
Pak Ati, Ati betul?
Iya betul Gresik.
Mohon maaf sebelum disampaikan pertanyaannya, dikecilkan volume TV-nya Pak ya, ada sedikit feedback yang cukup mengganggu. Silakan Bapak ke pertanyaannya.
Terima kasih Ustaz. Ini Ustaz, saya mendengar dari teman-teman bahwa kalau infak di sekitar kita itu lipat gandanya pahalanya satu kali. Tapi kalau kita infak di Madinah atau di Arab Saudi, itu bisa lipat ganda 100 kali atau 1000 kali. Bagaimana menurut pendapat Ustaz itu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ati di Gresik, terima kasih. Kami persilakan Ustaz.
Baik, terima kasih Pak Adi. Semoga Allah SWT memberikan berkah kepada beliau dan keluarga beliau. Berinfak itu ada berapa indikasi membuat pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Bukan hanya karena tempat saja. Bisa karena tempat, bisa karena masa. Ya kalau masa apapunnya bulan Ramadan, ya kan, itu masa. Kalau tempat mungkin berinfak di tempat-tempat yang banyak fakir miskinnya, ya. Ya, atau di tempat-tempat yang afdol, memangnya di tempat-tempat yang dilipat gandakan pahala, ya. Kemudian juga ke orang yang diberi. Kalau yang diberi itu orang yang sangat butuh dan kita bantu, ini pahalanya besar. Kemudian orang yang memberi. Kalau orang memberi ini dia punya sedikit, kemudian diberi juga banyak oleh dia, ya. Ini juga pahalanya besar. Jadi tidak otomatis dilihat dari segi tempat saja. Berinfak di Indonesia bisa lebih besar daripada berinfak di Saudi. Kenapa? Karena di Saudi banyak orang berinfak. Di Indonesia banyak orang yang, di Saudi banyak orang tidak butuh, di Indonesia banyak orang butuh. Maka oleh sebab itu kadang-kadang kita kadang-kadang ya memberikan pertimbangan. Ada di antara kita yang sudah mau berhaji berkali-kali gitu ya, atau berumroh berkali-kali gitu ya. Manakah lebih afdol bagi dia dari membangun fasilitas pendidikan? Ya, yang mana pahalanya sedekah jariyah besar. Nah, ini juga perlu dipikirkan oleh para-para yang biasa umroh berkali-kali, berhaji berkali-kali, akan lebih bermanfaat digunakan pada hal yang lain. Bukan berarti haji tidak penting ya, tetapi harus dilihat apa sih tujuan kita, mana manfaatnya lebih besar gitu. Nah, di sana ada kebutuhan yang lebih besar seperti di negara kita, pendidikan-pendidikan yang perlu kita support, terutama pendidikan-pendidikan mengajarkan akidah yang benar, menyebarkan sunnah Rasulullah SAW, ini perlu kita support. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jadi seseorang muslim juga memiliki ilmu yang manajemen, bagaimana menyalurkan hartanya yang lebih bermanfaat. Mungkin bermanfaat, tapi yang lebih bermanfaat mana? Nah, ini harus dipertimbangkan. Jadi, kembali kita jelaskan kepada Bapak, ya, boleh saja, boleh di satu daerah lebih besar pahalanya dibanding berinfak di sebuah tempat lain. Ya, tidak mesti dari si di Saudi lebih banyak, karena di Saudi lebih banyak orang berinfak dan juga orang mau diberi infak juga jumlahnya yang butuh tidak seperti kita gitu. Di daerah kita jumlah lebih banyak yang butuh. Bila-bila jadi di tempat kita ini lebih besar pahalanya. Di saat orang banyak yang butuh, jarangnya orang, sedikitnya orang memiliki bisa memberi, ya. Nah, itulah dapat penjelasan kita jadikan biasa saja, karena kondisi orang diberi lebih butuh itu pahalanya besar, atau orang memberi itu dia punya sedikit tapi tetap dia berinfak, dia pahalanya juga besar, ya. Kemudian juga waktunya, ya, waktu-waktu yang afdal karena bulan Ramadan atau waktu-waktu lainnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian Bapak di Gresik, semoga bermanfaat. Kita masih akan berikan kesempatan berikutnya dari penelpon untuk Anda secara langsung bertanya kepada Ustaz. Silakan 0218236543.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu?
Ibu Ani dari Riau, Pak.
Ibu Ani, silakan pertanyaannya, Bu.
Mau bertanya, Pak, masalah berinfak.
Iya.
Ini suami saya, dia punya saudara perempuan yang suaminya sudah meninggal. Jadi, tapi dia sudah punya anak yang sudah pada dewasa. Apakah saudaranya tersebut menjadi tanggungan suami saya? Dan apakah kami masih boleh memberikan zakat kepada saudara perempuannya tersebut karena kehidupannya masuk yang susah gitu, Ustaz?
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ani di Rio. Silakan, Ustaz.
Ya, terima kasih. Kita jelaskan. Ya, kembali kita memberikan arahan cara bertanya, ya. Yaitu lebih banyak kita harapkan para pendengar dan para pemirsa menggunakan kata ketiga tunggal, yaitu istilahnya ada seseorang begini, Ustaz, ya, jangan langsung disebut suami saya atau apa, sehingga kita lebih agak menutup aib dan juga menjaga keikhlasan gitu, ya. Wallahu a'lam. Jadi kita ada keluarga begini, Ustaz, kondisi dia punya saudara perempuan begini, saudara laki-laki begini. Jadi kalau bisa digunakan kalimat ketiga, jangan dikatakan suami saya atau keluarga saya, supaya lebih agak menutup menjaga keikhlasan kita, di samping juga menjaga hal-hal yang lainnya. Taib. Jawaban untuk Ibu Ani adalah, jika anak-anak MSK sudah besar, tapi anak-anaknya juga susah, berkekurangan, ataupun anak-anaknya mungkin punya, tapi tidak peduli dengan ibunya, yang tetap menjadi tanggung jawab saudara laki-laki tadi, gitu ya. Jika dia juga mampu, itu. Jika dia juga mampu, ya, maka juga dia semampunya harus memberikan bantuan kepada saudara perempuannya tadi. Nah, ada pemberian zakat boleh jika memang dia saudara perempuan tadi butuh, boleh seorang saudara laki-laki memberikan zakatnya kepada saudara perempuannya, agar saudara perempuannya termasuk golongan asnaful asnaf yang 8 yang berhak menerima zakat. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan yang Ustaz sampaikan. Kita akan dari penelpon berikutnya dan ini yang terakhir saja. Silakan di 0218236543. Ya. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa Bapak?
Dengan Yono di Sumenep, Madura ini,
Ustaz. Pak Yono, silakan. Ke pertanyaannya, Pak Yono.
Iya, pertanyaannya adalah apabila panas begitu panas itu ya, Ustaz, ya. Kemudian seseorang tidak salat Jumat, apakah itu tergolong orang munafik? Dan yang kedua, amalan apa di masa sekarang ini yang bisa menyamai pahala perang Tabuk? Itu mungkin ada, itu kan sekarang nggak ada perang sudah ini di Indonesia ini.
Iya,
terima kasih, itu mungkin.
Terima kasih Pak.
Jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Yono di Sumenep, Madura. Silakan, Ustaz.
Nah, kalau panasnya yang betul-betul panas gitu ya, memang ada uzur ya, maka boleh, sebagaimana juga kalau hujan boleh dijamak antara asar dengan zuhur gitu, kalau panasnya memang panasnya banget sekali gitu ya. Nah, itu diantara uzur, kalau panasnya memang tidak bisa di ini ya, itu diantara hal. Seperti juga hujan lebat ya, sebaliknya juga hujan lebat orang juga tidak bisa jumatan dan seterusnya, boleh saja ya, kalau memang kondisinya uzur seperti itu. Tapi ya, kalau di Indonesia saya rasa belum ada panas-panas yang seperti kita alami di Saudi sana ya, atau di Jazirah Arab ya, panas yang luar biasa ya. Namun kesabaran, kalau memang panasnya melebihi dari kewajarannya, mungkin bisa itu dijadikan uzur, bisa kalau seandainya itu terjadi. Tapi selama ini di kita di Saudi panasnya sampai 40 ya, kadang-kadang lebih ya, bahkan ada sampai 50 gitu ya. Tetap aja orang sholat Jumat, karena mereka berangkat sholat Jumatnya bukan seperti kita, yaitu berangkatnya sudah mau azan gitu ya. Karena kalau sudah mau azan mungkin panasnya sudah siang itu panas sekali. Mereka berangkatnya adalah jam 8, jam 7 karena masih dingin. Di masjid mereka itu melaksanakan baca Al-Quran, semacam. Jadi sebetulnya kalau orang ingin berbuat taat kepada Allah, dia bukan cari alasan untuk meninggalkan ya. Itu rukhsah. Kalau dia bisa tidak mengambil rukhsah, dia pergi pagi gitu, yang masih udara belum panas, ya berangkat pagi ya, jam 7, 8, jam 9 masih belum panas banget, dia berangkat ke Masjid Nabawi selesai, ke Masjid Nabawi. Itu juga pengalaman-pengalaman yang selama dulu kita di sana gitu ya. Karena nanti kalau sudah jam 11 itu panasnya luar biasa panasnya. Mungkin kita apalagi ya, kalau di Jakarta sempat-sempat kondisi seperti Jakarta kan juga repot, macet segala macam ya. Tapi kita berangkatnya jam 9 berangkat kalau panas gitu ya. Nah, lalu nanti pulangnya apa? Kita habis salat Jumat ya, kita baca Quran dulu, dinginkan dulu, telah asar sudah agak reda baru kita pulang gitu aja. Sebetulnya tergantung kondisi kita sendiri ya. Taruh kalau memang jadi sebuah uzur yang memang fatal ya, ada saja uzur itu diberikan Allah, seperti juga ketika terjadi hujan yang petir, hujan, banjir, itu menjadi satu uzur juga untuk ditinggalkan sebuah sholat berjamaah atau sholat jumat. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu masalah apakah pahala yang bisa menyamai, saya nggak tahu ya, ya kalau jawaban untuk yang terakhir ini, pahala yang bisa menyamai pahala perang Tabuk. Nggak tahu saya amalan apa yang harus dilakukan, karena memang Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan berperang, beribadah di zaman Rasulullah SAW itu luar biasa gitu. Sampai Rasulullah mengatakan ya, la tasubu ashabi ya, ini ketika Khalid bin Walid berbeda pandangan dengan Abdurrahman bin Auf yang dia adalah termasuk sahabat yang pertama sekali pertama masuk Islam, sehingga Rasulullah menyebutkan law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda hadim wala nasifa. Seandainya salah seorang kalian menyimpakan sebesar gunung Uhud ya, yaitu emas ya, tidak akan menyamai amalan sahabat itu walau hanya satu genggam atau setengahnya. Nah, jadi tapi ada hadis Ustaz, bagaimana itu ada hadis Rasulullah gitu ya, beramal di waktu fitan bagaikan orang yang pahalanya sama dengan 50 amalan sahabatku. Itu bukan menunjukkan amal orang yang telah berikutnya, orang yang telah berikutnya lebih afdol. Maka Ibnu Hajar menjelaskan ya dulu ala fadl amal la fadl amil. Ya, menjelaskan keutamaan amalnya bukan menunjukkan keutamaan orangnya. Nah, boleh jadi orang di saat sekarang ketika ada fitnah-fitnah yang berat ya, dia sholat berjamaah atau melakukan sebuah ibadah, pahala dilipat gandakan sama dengan 50 pahala sahabat. Tapi pahalanya tidak akan mungkin mempahalai pahala sahabat, karena sahabat bukan amalnya itu aja gitu. Sahabat banyak amal yang lain. Jadi oleh sebab itu pemahaman hadis itu adalah yang menunjukkan fadlul amal la fadlul amil, yaitu keutamaan sebuah amalan di waktu fitnah bisa saja mendapat pahala yang berlipat ganda sampai 50 sahabat. 10 sahabat jika mengakukan amal itu di masa Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti orang yang mengakukan itu lebih afdal daripada sahabat. Ya, ini penjelasan para ulama. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup kita untuk pertemuan kita yang penuh manfaat ini, Ustaz. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup yang akan Ustaz sampaikan, kami persilakan.
Terima kasih banyak kepada para ikhwan, para operator, para pemandu di Studio Roja Jakarta maupun yang sedang ini di Studio Jember, dan para pemirsa semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan taufik dan inayah oleh Allah SWT, kesehatan, dan kita senantiasa beri istiqamah di dalam pelajari ilmu agama, mengamalkannya dan menyampaikannya pada orang lain ya, dan berkahinya umur dan harta kita serta ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak ya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.